Vakar cienījamies skatītāji ētrā šodienas jautājums un sarežģīti formulētais valdības šīsdienas lēmums. Pilnvarot finanšu ministru valsts kapitāla sabiedrību fiksēt ienākumu vērtspapīru iegādē, liek uzdot vienkāršu jautājumu, vai valstī atkal būs jāglābj Air Baltica. Par to, par 15 darba spēka nodokļu izmaiņu scenārijiem un arī, kāpēc KNAB atkal interesējas par vienotību. Šokar saruna ar partijas priekšsēdētāju un finanšu ministru Arvilu Ašarādenu no Jaunās vienotības. Labvakar.
Labvakar.
KNAB ir sācis pārbaudes saistībā ar uzņēmumu SOAR IT sistēmas izmantošanu vienotības kongresos. Par to svētdien ziņoja plašāk nekā personīgi paužot, ka 8 gadus uzņēmums bez maksas ir nodrošinājis jums šo pakalpojumu, lai gan pašu izmaksas ir pārsniegušas 20 tūkstošus, pēc uzņēmuma teiktā tirgus cena varētu būt pat līdz 60 tūkstošiem. To esot pieprasījis tā laika partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars ar argumentu, ka uzņēmumam jau ir samaksājis valsts par nacionālajām vēlēšanām. Te, protams, ir jāpiebilst, ka šis uzņēmums, kurš šobrīd par to stāsta, pats ir iesaistīts procesā par iespējamu līdzekļu izkrāpšanu no CVK. Un tomēr Kampars žurnālistiem kolēģiem pauda, ka neatceras ne e-pastus, kuri prasīts samaksāt par šo pakalpojumu, ne arī to, vai ir bijuši kādi līkumi, bet no viņa prāta kaut kādiem maksājumiem no Jaunās vienotības puses būtu bijis jābūt. Esat pārbaudījuši, ir bijis?
Es gribētu sākt ar to, ka tas izskanēja tikai svētdien. Raidījumā šie tie apgalvojumi, tad sākšu ar to, ka nekas no tā, kas tiek teikts, mums nav pieņemami jaunai vienotībai. Nekavējoties esam sākuši divas lietas. Viena ir sākuši esam, varētu teikt, iekšēju pārbaudi un sākt vākt dokumentāciju un visu pārējo. Un, protams, esam arī informējuši KNABu par to, lai sākt pārbaudes lietu kā partijas uzraugi, jo tas, protams, ir ļoti nopietnas apvainojums partijai. Tā kā tas ir tas, ko es šobrīd varu pateikt. Jāsaka, ka ir ļoti daudz dīvainību šajos te apgalvojumies, tā kā strādājam ar šo jautājumu. Un es gribu teikt, ka ir ļoti svarīgi, šie ir ļoti nopietni apvainojumi, ir ārkārtīgi svarīgi šo darbu beidz izmeklētāji, ja, kuriem tad ir pilnīgi citas pilnvaras nekā izrunāt šo te pa mēdījiem.
Un tomēr šajā gadījumā ir jautājumi, par kuriem var diezgan viegli runāt. Šis pakalpojums ir bijis?
Pēdējos gadus mēs izmantojam pilnīgi citu piegādātāju. Iepriekš, jā, vienotība ir izmantojusi šī te uzņēma pakalpojumus.
Un tad nākamais no tā izējošais jautājums, vai vienotība ir samaksājusi par šo pakalpojumu?
Tātad vismaz pirmā pārbauda rāda, ka mums nav neviena izstādīta rēķina par šiem gadiem, kas ir, kā es teicu, ārkārtīgi dīvaini, un nav izvirzīta neviena pretenzija, un arī mēs neatrodam nekādus citu veidu rakstisku sarakstu.
Tad tā jūsu versija ir, ka uzņēmums ir tā kā pats labprātīgi jums nodrošinājis bez maksas šo pakalpojumu, un vienotībā neviens nav īsti tam pievērsts uzmanību?
Es nevaru šodien komentēt vai kā savādāk. Tas apgrūtinājums ir tajā, kad ar apsūdzībām nāk darbinieki, kas ir paši bijuši iesaistīti tajā visā. Tad ir arī tie, kas ir strādājuši šo jautājumu, šobrīd nestrādā vienotībā. Tā kā mēģināsim restaurēt visu pēc kārts. Es vēlreiz saku, es negribu sasteikt neko, tāpēc, ka šīs ir ļoti nopietnas apvainojums. Partijai, tā kā mēs tikpat rūpīgi kā iepriekšējā gadījumā, mēs izmeklēsim visu un dosim tad atbildi.
Premjera vakar uz jautājumu par šo pašu atbildēja, ka viņi 2011. Gadā vispār ir bijusi citā partijā, to laiku Zatler reforma partijā, bet tas, ko saku uzņēmums, ka šī praksa ir turpinājusies 8 gadus, tas ir līdz 2019. Gadam, un tad premjera jau bija klātesoša, jūs galā arī esat bijis klātesoši. Ko jūs pats varat teikt? Jūs esat domājis, nezinājāt, zinājāt, sistēma ir, samaksa nav?
Jā, ir svarīgi saprast, kā partijas darbojas. Un partijām ir divas daļas. Viena ir valde, kurā ir, man liekas, 12 valdes locekļi, un mēs tiešām strādājam ar politiskiem jautājumiem. Tur politiskā darba kārtība ir ļoti komplicēta, un viņi ir prasa gan bieži vien tas pat vairāk nekā nedēļā notiek viena valdes sēde, lai risinātu šos jautājumus. Otrs ir partijām ir biroji, un partiju biroji atskaitās noteiktā kārtībā, sniedz auditētas ziņojums. Partija biroja finanšu darbību uzrauga knaps. Tā kā šī sistēma mūsuprāt ir un auditors, un tad šī sistēma ir pietiekami pārskatāma. Un tātad no tiem, no tās informācijas, kas bija valdes rīcībā, nu, mums nekāda tā, mums nekā šāda nebija. Tā kā es varu pateikt, ka šī brīdī mēs pārbaudām, nu, teiksim tā, mēs veicam pārbaudu, un tikai mums būs vairāk informācijas, mēs varēsim kaut ko vairāk sabiedrībā pateikt.
Jūs sakāt, sistēmu pārskatām, bet, kad ir jautājumi, valde neko nezina, bet ģenerālsekretārs no jau bijušais neko neatceras.
Mēs viņu nenodarbinām vairāk, tā kā nu, mums nav iespēja viņu iztaujāt tā, kā darbinieku varētu iztaujāt.
Bet tad ātri rezumējot to, ko jūs pats tikko teicāt, pakalpojums ir bijis, bet rēķinus jūs neesat atraduši,
šobrīd
nu tad vai
mēs,
tur nav runa par iespēju
nevienu
par
tīs pateikt, ka tā sistēma ir, tā teikt, labā kārtībā, tie kolēģi, kuri
no 8 gadus taču balsojāt kongresos.
Ir, protams, jā, bet tie kolēģi, kas pamēta darbu, nav atstājuši to viss labākajā kārtībā, labākajā tādā kārtībā, bet ir šobrīd manā rīcībā nav datu. Jā.
Valdības sēdē slēgtajā daļā jūs šodien uzklausījāt, kā iet ar Air Baltiku, ar viņu 200 miljonu vērto parādu vērtspapīru refinansēšanu, kam ir jānotiek līdz jūlijam. Atklātajā daļā jūs jau pieņēmāt lēmumu, kas ļaus valsts kasei aizņemties un šādas obligācijas nopirkt. Tur nebija specificēts, par kuru kapitāla sabiedrība ir runa, bet no šo virzīs attieksmes ministrs. Latvijas valsts aizņemsies, lai pirktu Air Baltic obligācijas?
Droši vien, ka nav grūti salikt šos divus jautājumus kopā. Tad bija ziņojums par to, kā veicās Air Balticam obligāciju pārdošanu. Un, protams, kā viena no alternatīvām tika izvērtēts, ka varētu pilnverot ar īpašlikuma labojumu palīdzību valdību šādu veidu obligācijas iegādāties. Valdība par to, cik un kā un ko pirkt, nelēma, tādēļ, ka valdībai nav mandātu to darīt. Tātad, ja Saima piešķirs valdībai šādu mandātu, tātad rīkoties šādi, tad valdība arī potenciāli lems par iespējamo līdzdalību kādā no kapitāla sabiedrībām.
Bet, nu, ja šāds lēmums un šāds pilnvarojums ir pieņemts, tad acīm redzot tā, nu, to vajadzību valdībai spērt šādu soli jūs saredzat, tātad intereses no citām pusēm īsti nav, un Air Baltic paši saviem spēkiem īsti netiek.
No, to nu es nekādu nevaru apgalvot, ka nav intereses, taisa notrādi. Tātad, ja mēs skatāmies uz valdības uzdevumiem, tad saskaņā ar visu Air Baltic arī līdzdalības programmu valdība ir pienākums līdz 24. Gada beigām pārdot daļu no Air Baltic akcijām. Tas ir tātad, tas izvēlētais modelis ir iešana biržā un tātad daļa akciju pārdošana biržā. Lai tas varētu sekmīgi notikt, un arī tam kompānija ir gatavojusies, ir jāpārfinansē šīs obligācijas. Un taisa notrādes gribētu teikt, ka ir interesi no nopietniem starptautiskiem investoriem, lai to darītu.
Bet tad kādēļ valstī ir jāiesaistās?
Mēs signalizējam vispirms, ja vispār valdība to darīs, un mēs vēl neesam šādu lēmumu pieņemšanu, bet nu, tā virzība vien jau ir pozitīvs signāls, ka arī valdība ir gatava iesaistīties.
Ir gatava vai vēlas un redz patiešām finansiālu pienesumu?
Es, Bartuls kundze, kā jūs teicis, mēs varam lemt par šo, ka valdība saņem mandātu to darīt un vērtēt un tā tālāk. Bet katrā ziņā, es domāju, šis pats process ir pozitīvs signāls arī ārējiem investoriem, ka arī valdība būtu gatava kaut ko darīt šajā lietā.
Nu, par šo, kā jau jūs minējāt, vēl būs jālēm Saimē, un es saprotu, ka tur tiek prasīts to darīt steidzamības kārtā, un arī Tieslietu ministrija par šo saka, ka konceptuāli šai idejai neiebilst, bet ka viņi nav varējuši plašāk izvērtēt, jo tika dots pārāk maz laika. Nu, šī situācija brieda jau kādu laiku, kādēļ tagad steigā tas viss notiek?
Tāda pirms ir pati tā doma, kad valdība varētu to darīt, un tātad, bet lai valdība to varētu darīt, mēs nonācām līdz tam, ka ir nepieciešams likums, atsevišķi likuma grozījumi. Tātad, ja Saima to atbildē, ja Saima, tā teikt, reaģēs ar to, ka viņi pieņem šādu likuma projektu, tad arī valdība uzsāks vērtēšanas procesu un padziļināt domās, ko ar to iesāk. Bet katrā ziņā valdībā šobrīd ir laiks arī apstīties, tā teikt, skaitļus un vērtēt visu veidu scenārijus, kā rīkoties un tā tālāk. Tā kā šobrīd man būtu pāragri komentēt kaut ko, jo vēlreiz...
Jautājums bija par steigu, varbūt, ka tad vajadzēja ātrāk jau šo sākt risināt.
Nu, vienmēr var teikt, ka varēja ātrāk to darīt. Nu, normāli valdībām ir šādi pilnvarojumi piepirkt obligācijas. Un šī gadījumā pilnīgi noteikti mēs runājam par darījumus tirgus noteikumiem, nevis valsts atbalsts, bet darījumus tirgus noteikumiem, kā to dara citi investori. Iespējams, ka to varēja darīt ātrāk. Nu, parasti valdības rīkojas tajā brīdī, kad tiek izvērtēta šāda alternatīva, nu, lai vispār iet tālāk. Tad tas jautājums vēlreiz. Mēs nezinām, kāda būs Saeimas reakcija, un vēl jau arī prezidentam tas jāizsludina.
Bet ja tā reakcija būs atbalstoša, jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, par kādu summu tā iegāde notiktu, nu, tas ir uz valsts parāda rēķina.
Tad mēs sāksim vērtēt, jā, bet ja mēs skatāmies uz obligācijām, tad tādu tirgus noteikumiem obligāciju iegādi, tad tas neietekmē valsts budžeta deficītu, bet, lai valdība finansētu šādu procesu, valdībai ir jāizņemās līdzekļi starptautiskos tirgos.
Par šī gada budžetu, nu jūs jau pats esat paudis bažas par to, ka nodokļu ieņēmumi nepildās, kā ir plānots. Pirms neilga laika ekonomisti šajā studijā runāja tieši par kļūdainu budžeta plānošanu, tostarp ierēķinot pārāk augstu inflāciju, lai gan nu, notika cīņa ar to, un tas kritums tika prognozēts. Atzīstat, ka ir varbūt pārēķināšanās finanšu ministrijā bijusi?
Es šitam negribētu piekrist. Vienmēr pēc kaujas, tad visi varoņi, kur visi jau zināja, kā bija labāk. Es gribu teikt, ka valstī ir pietiekami konservatīvs plānošanas mehānisms, tātad savu viedokli mēs saskaņojam ar sešām institūcijām. Jā, tā kā gan tā ir Latvijas banka ekonomikas ministrija, un tas nav tā, kad mēs pēkšņi nākam ārā ar vienu viedokli. Kam tas būtu. Tā kā es gribu teikt, mēs plānojam saskaņā ar to, kādā veidā analītiskā informācija mums ir pieejama. Papildus mēs jau visas prognozes skaņojam ar Eiropas komisiju. Tā kā es gribu teikt, ka tas nav tāds no realitātes atrauc process.
Bet nu šobrīd realitāte ir šāda, ir jau apmēram skaidrs par cik liela roba varētu būt runa?
Jā, skaidrs ir. Tātad piekdien tāda plānoja publiskāt valdības datubāzē ziņojumu par šo, tātad kā izskatās nākamo 4 gadu ienākuma prognozes. Un tātad 30. Datumā jau tad valdība skatīs saucamo stabilitātes ziņojumu, kas ir jāizniedz Eiropas komisijai, kā valdība plāno savus finanšu līdzekļus. Diezgan uzmanīgi sekoju nodokļu ieņēmumiem. Tas, ko es šobrīd varu pateikt, tātad mums ir pirmie dati par 3 mēnešiem, tātad ir tā situācija nav tik laba ar PVN nodokli, šeit mīnus ir 66,6 miljoni pret plānoto, taču darbspēka nodokļi ir ar pozitīvu zīmi, un es gribu teikt, ka vismaz manā izpratnē pirmais ceturks ir labāks nekā sākotnēji izskatījās, tātad šobrīd mēs atpaliekam no plānotā par 35,6 miljoniem, tas ir nedaudz vairāk kā procentu, tā kā es gribu teikt, ka tā situācija nav noteiksim tā, nav kritiski. Jā, tātad mēs atpaliekam, bet tā situācija nav kritiska.
Nu, tātad, ja tā tendence saglabātos nemainīgi, tie ir aptuveni 140 miljoni gada griezumā, vai jūs varat prognozēt, vai tā tendence būs nemainīga vai vienā vai otrā virzienā turpmākajos mēnešos?
Nu, skaidrs, ka mēs esam izrēķinājuši gan pozitīvos, gan negatīvos scenārijus, gan mediānus, un, kā es teicu, tas būs piekdien. Mēs publiskosim tos datus, par tiem tad varēs arī spriest, bet es gribu teikt, ka ekonomiskā vīde ir tik mainīga šobrīd un tik daudz notikumu. Mēs nezinām, kā attīstīsies drošības situācija un pasauli mēģina, tas ir, kā attīstās konflikts Ukrainā, šobrīd ir arī labas ziņas, tad ir tuvi austrumi, tad ir labā ziņa ar Eiropas centrālā banka runā par to, ka jūnijā sāks samazināt procentu likmes, nav labas ziņas par to, kā iet Zviedru ekonomikai, Vācu ekonomikai. Es varu pateikt, ka Igaunijas valdība būtiski samazina savus izdevumus vismaz par kaut kur 200 un 500 miljoniem, Somijas valdība par 8 miljārdiem, tā kā
nu, viņiem būs pašiem dažādi. Jāmeklē, kur šo naudu dabūt, yep. Par ko ir saruna šobrīd koalīcijā, nu, jo tie ir piemēram aptuveni 150 miljoniem, kurā virzienā jūs raugāties?
Es vēlreiz, šis mums ir skaidra analīze un dati, tātad tas viss būs piekdienu dienas otrajā pusē.
Publisko. Arī par potenciālajiem avotiem?
Nē, pašlaik mēs tikai fiksēsim situāciju, kādu viņu varētu būt.
Jo, nu jūs...
Bet tā mēs fiksēsim situāciju attiecībā šogad un nākamajiem 4 gadiem. Viena lieta gan es varu pateikt, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir šogad, un es jau to vairāk kārt esmu teicis, mans stingrs ieteikums ir valdībai neuzņemties jaunas izmaksas. Mums ir ļoti svarīgi pabeigt gadu ar 2,9% deficītu. Ja? Ja mēs pārsniegsim 3% deficītu, tad visus 4 nākamos gadus mums nāksies samazināt valdības izmaksas.
Budžeta iespējas droši vien ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem, kādēļ gadiem tik muļāts stūrmājas jautājums. Tagad valdība ir vienojusies to pārdot, ir gana daudz kritikas, lielākoties adresēt kultūras ministrijai, bet es gribētu parādīt fragmentu no kultūršo kolēģis sarunas ar jums pirms pusotra gada apmēram.
Arvila Ašerādena nostāja ir stingra. Stūrmājai ir jāpaliek valsts īpašumā.
Politikā nesaka nekad, nesaka nekad, bet es domāju, ka tas būtu bezatbildīgi pret mūsu vēsturi. Un nu, to vajag cilvēci atgādināt. Ja nebūtu blakus tāpat Krievija, tad varbūt varētu domāt, ja viņi patās ir, tas būtu nebūtu pareizi.
Nu, Krievija tepat vien ir, bet tagad ir pareizi?
Es tā īpaši savas domas neesmu mainījis, un tajā brīdī, kad es paudu šo viedokli, es biju Saimas zinātnes un kultūras komisijas vadītājs, kas ir atbildīgs par noteikti šādu veidu likumprojektu radīšanu, tad es nācu arī valdībā ar priekšlikumu šādu radīt. Šobrīd es atbildu par finansējumu, un šis vairs nav mans sektors, par kur es nestu atbildību. Kultūras ministrija, kas ir ilgstoši meklējis risinājums, ko ar to darīt, nav viņas varējis atrast. Un man kā finanšu ministram šī būva izmaksā gadā 70 miljonus eiro, ja pareizi sakot, valsts budžetam.
Es tad saprotu, ka Saimas deputāti par saviem vārdiem tādu finansiālu atbildību īsti neuzņemas.
Nu, nepiekristam ir radīti, šādā veidā ir radīti vairāk likumprojekti. Tātad pirmais, atceraties, bija brīvības piemineklis, kurš vispār nebija nevienā likumā un nebija vispār valsts dokumentos neeksistēja. Radījām ļoti labu likumprojektu, un kā jūs teicu, nekad nesaka nekad. Viss teica, to nevar. Var, un ir arī budžets paredzēts vispārējais. Ir Pētera baznīca, Vāgneru nams.
Stūrmājas vairs nebūs.
Kludzu,
tas
ir jautājums par kultūras ministriju, kur kultūras ministrija ilgstoši nav varējis saprast, izdomāt, ko ar to darīt. Man iši nešķiet, ka tas ir pareizi, bet tātad ir politikas veidotājs, un nu, es strādāju demokrātiskā valdībā, kurā tātad valdošais ministram ir lēmums, ka to nevajag, tad nevajag. Nu, ko
bet jūs
man
teikt,
ir arī cits
ka...
viedoklis, atvainojot arī par Āņu un Aspazijas muzeju. Kastaņolā, nu viņam tur būtu jābūt.
Bet tomēr, nu, pabeidzot šo vienu jautājumu, tad jūs teikt, ka šī valdība bija gatava atrast līdzekļus. Jūs kā finanšu ministrs teicāt jā, un Logins kundze teica nē.
Mēģiniet, ir savādāk. Nevis atrast līdzekļus, bet saprast, ko tur darīt tajā namā. Nu, tātad kultūras ministrija neredzēja, ka šādam namam būtu pielietojams. Nu, es arī nevaru tagad, kā finanšu ministrs teiks, nē, nu tad tā teikt viņu atstājumu. Nu, es jau varēšu teikt, finanšu ministrija, šeit nī tās izmaksas ir iespaidīgas, un nī signalizē par šo visu laiku. Tas, ko mēs sakam, lūdzu pieņemiet lēmumu. Skaidrs, ka tā ir kultūras būve. Liels jautājums ir, vai okupācijas muzejam šeit nevajadzētu atrasties vairāk, jo šīs ir absolūti autentiska vieta. Nu, tā, tagad tas ir ļoti komplekss jautājums, bet vēlreiz, es kā demokrātisks valdības loceklis, kurā vadošais ministrs saka, ka tas nav nepieciešams, tam es arī piekrītu. Nu, tad ko es varu darīt?
Noslēgumā pavisam īsi noteikti, jo vēl daudz par to runāsim, izskanējis, ka 15 dažādi varianti ir piedāvāti attiecībā uz darba spēka nodokļu izmaiņām. Pusgadu ir strādājusi šī nodokļu darba grupa. Nu, šeit izskatās, ka ir viss, kas ir iesniegts no dažādām pusēm, ir tagad salikts kopā un aprēķināts, cik tas izmaksātu, bet politiska vienošanās par šo pusgadu ir vispār pavirzījusies uz priekšu?
Es jums jāsaka, šis nav vienīgais, kas ir uzņēma ienākuma nodoklis, darba spēka nodoklis.
Jā, tieši tā, un šeit jau ir 15 varianti.
Nekustamā īpašuma nodoklis, ir dabas resursu nodokļi ir izskatīti, un mazo uzņēmu nodokļu regulējumu šobrīd ir izskatīšanā. Katrā ziņā tas lēmums ir, kad izejot no situācijas, kāda veidojās ar nodokļu ieņēmumiem, mēs pieņemsim lēmumu jūnijā. Ja, jūnijā, tad, kad mums beidzās mandāts starp grupai, kas būs. Attiecībā uz darbspēku nodokļiem, ko es vajadzēju. Protams, ir tātad, ir pati finanšu ministrija, analizējis visus potenciālos risinājumus, ir politisko partneru risinājums, sociālo partneru, darba devēja, darba ņēmēja, viss ir ielikts iekšā, un, manuprāt, ir visiem pieejams izcils materiāls, ar kuru var strādāt. Tas ir pirmais. Otrs ir, es varu pateikt, kā finanšu ministrs, darba devēja vēlme pēc harmonizētām darba spēku nodokļu likmēm ir leģitīma. Tagad tas jautājums, vai mēs to šobrīd varam izdarīt. Ja kopumā, ja tā kā darba devēja to redz, tas izmaksātu valstī 450 miljonus. Ja? Vai jūs man vajadzētu, vai es nākamgad redz budžetā 450 miljonus? Nē, es neredzu.
Vai tas nozīmē, ka varētu pieņemt arī lēmumu neko nemainīt?
Nu, es gribu teikt, ka šajā situācijā valdības politika būt ļoti piesardzīgām pret būtiskām nodokļu izmaiņām ir atmaksājusies. Es gribu teikt, ka, ja mēs skatāmies Igauniju šobrīd, kur Igaunijas valdība mēģinot tā teikt atrisināt visus jautājumus, pacēla nodokļus diezgan būtiski PVN vismaz pa 2%, šobrīd ir diezgan lielās problēmās, jo ekonomika lielā mērā cieši ir tādēļ, ka ir pārāk liela nodokļa un pašlaik viņi meklē risinājumus, kā tikt ar to situāciju galā. Nu, šī brīdī es gribu teikt, ka tas ir skaidrs, kas būtu jādara, tagad jāsaprot, kā to var darīt. Ja, katrā ziņā uz budžetu meklēsim risinājumu.
Nu, 15 varianti, tā varbūt ir plaša interpretācija, ka ir skaidrs, kas būtu jādara, bet mēs noteikti par to vēl daudz diskutēsim šovakar. Mums nav vairāk laika sarunai. Paldies jums par šo sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.